Včera sme započali, otvorili knihu Tobiáš, mali úvod, sme k nej povedali a rád by som teda pokračoval v tejto ďalšej knihe Starého zákona, ktorá po tej minulotýždenej knihe Sirachovcovho syna bola otvorená a trošku tak rozvíjaná. Ako sme povedali, časovo ďaleko nejdeme. Sirachovec 170 rokov pred Kristom, táto kniha cirka 200 rokov pred Kristom písaná, predsa medzi historické zaradená, i keď to nie je čistá história, je to ten tzv. Midráš, teda fiktívny príbeh vsadený do starobilých reálií, navonok sa zdajúcich, že sú to presne historické a teda veľmi tak naširoko vzané starobilé reálie a tam vytvorený príbeh, ktorý je vyjadrením niečoho, čo Boh prostredníctvom tohto príbehu zjavuje. Akým spôsobom hovorí podobne sapienciálnej literatúre, ako tá Božia múdrosť a Božie slovo má byť votkané do každodenného života, akým spôsobom absolútne transcendentálne bytie človeka kdekoľvek i v tých getách, i v tom zajatí sprevádza, akým spôsobom človek, ak je verný Bohu i v tom utrpení, spravodlivým sa stane a odmenu od Boha dostane, akým spôsobom dielo Božie, keď ľudí napĺňa, ich spája, veľkú Božiu rodinu vytvára a zároveň, ako sme ich včera povedali, ten prorocký rozmer knihy Tobiáš, ako na tomto príbehu je ukázané dielo spásy, ktoré vrcholí vo vykúpení, v záchrane, vo vykupiteľskej obete Ježiša Krista. Stále sa nachádzame v úvode, teda Toby, Tobiáš, jeho syn, Sára, Raguelova dcéra a archaniel Rafael, tie štyri hlavné postavy tejto knihy. Ide o Tobyho a jeho manželku. Včera sme počuli, videli, akým spôsobom Toby i napriek nebezpečenstvu smrti chce naplniť milosrdenstvo či zosnulým a podľa i pánovho slova pochovať svojho zosnulého príbuzného z rodu izraelského, aby takto i úctu jeho mŕtvemu telu vzdal i Bohu sa klaňal. No a tam bolo vidieť, že naozaj to by to vážne myslí, že chce zostať Bohu verný i napriek nebezpečenstvu, ktoré mu hrozí. Dnes kráčame trošku ďalej a to nie je, že ja kráčam nebezpečenstvom a vnímam Boha, ktorý ma chráni, ktorý ma vedie, ktorý ma sprevádza, ktorý si ma nedá, ale je to situácia Tobyho, ktorý je navštívený i tým utrpením a krížom. Keď prichádza veľký očný zápal a vidieť prestáva a bačo viac, i keď veľká kríza medzi ním a jeho obetavou manželkou v tomto prípade prichádza. Tu človek vidí, že to by ako keby znova a znova bol preto rozhodnutie postavený. Zostanem Bohu verný alebo nie? Človek si povie, na čo si sa snažil? Na čo konáš, keď takéto niečo Boh na teba dopúšťa? Vidieť prestávaš a veľké utrpenie prežívaš, na čo to vlastne máš. A predsa podľa tej striktnosti, až možno by sa dalo povedať až tak extrémne, že bigotnosti, to, akým spôsobom chce dodržať Tóru a zákon pána, je na ňom vidieť, skrze tie vonkajšie prejavy, že to vážne myslí, že i to utrpenie ho od Boha neodvádza. A chce zostať verný pánovi. Chce spolu s ním životom kráčať. Prichádza tu však ešte i niečo iné, a teda i to, že i keď chce zostať verný pánovi, stále človek krehký a slabý. I nejakým spôsobom svoje manželke odpovedá, chce si buď striktne jasne istý, že predsa len žiadne prehrešenie proti pánovi nenastane a táto striktnosť ho až k tomu vedie, že ubližuje a že zraňuje. Ženu, ktorá pri ňom stojí, ktorá sa o neho stará, ktorá vlastne takýmto spôsobom, týmto narčením je prekvapená alebo ako keby dotknutá a zároveň i zranená, prečo jej manžel takéto slová hovorí. Teda istej odpovede, istého konfliktu prichádza i ten ďalší rozmer utrpenia alebo i toho rozhodnutia v pokušení, v slabosti človeka. Zostaneš Bohu verný, i keď nie si človek dokonalý a nevieš naplno s Bohom kráčať, snažíš sa, chceš a predsa i dokáže zraňovať alebo ubližovať a nevieš naplno, že to dielo Boha. Ako počujeme ďalej, to by zostáva Bohu verný. I takéto niečo je súčasťou jeho života. Nie je človek svätý, ale chce i ďalej s Bohom kráčať, aby i práve táto skúsenosť i v tom utrpení bola niečo, čo nejako spracuje a Bohu predloží a Boh pri ňom stojí a Boh mu životom pomáha kráčať. I tieto situácie života, i to vonkajšie utrpenie, ktoré človeka sprevádza, ho od Boha neoddeľuje, ale je premenené na také zblíženie sa s Bohom a upevnenie vzťahu voči Bohu a zároveň i to vedomie a zakúsenie vlastnej krehkosti i tých dôsledkov, keď človek práve my svojou vlastnou krehkosťou potom i druhým ubližujeme a potom nás to mrzí, že nás to presahuje a to nezvládame, že i napriek tomu si uvedomuje, teraz sa Boha spustím, teraz sa od Neho vzdialím, alebo prijmem tú pravdu o sebe a i to, že mám svoje problémy a svoje hriechy. A kráčam ďalej s Pánom a sa snažím a svoj život mením, aby som dozrel, aby z toho vzťahu voči Bohu ovocie prišlo. Také, ktoré premení moje vnútro. A z tej premeny vnútra vzťahy sa vylepšia. A človek zakúsi, že Boh mi požehnáva, Boh pri mne stojí. I v tom kríži, ktorý ma životom sprevádza. My sme včera spomenuli, že všetko happy endom končí, keď tá vernosť Pánovi, Tobyho, Tobiáša, Sári, je odmenená tým osobitným Božím konaním skrze archaniela Rafaela, ako uzdravuje, ako požehnáva, ako oslobodzuje zlého ducha, ako milosť Božiu dáva. Ale a celá kniha vlastne je takým predložením toho pozvania Boha, aby sme konfrontovali i my. Kadiaľ kráčame s Božou pomocou, tú skúsenosť máme. Kde sa dostaneme, i krížom sme navštívení, i vlastné zlyhanie nás omieňa. A sme vnútorne usvedčení, alebo bolestne prežívame, ako sme druhým ublížili. Čo s tým spravíme? Či sa od Boha vzdialíme, alebo vytrváme a dovolíme Bohu, aby v nás pôsobil, aby sme my sa snažili svoj život vo vernosti v jeho prítomnosť a jeho pôsobenie naplniť, aby sme dokázali z jeho darov svojim životom kráčať a evanjelium žiť. Práve táto vernosť je pretavená do svedectva mučeníkov prvokresťanskej cirkvi, mučeníkov Pána. Včera sme Justína spomínali ten osobitný fenomén jeho pôsobenia a oblasti pôsobenia, keď potom za Marka Aurelia zomiera. Dnes Marcelino a Peter, je zaujímavé, že zvesť o nich je skrze ich kata daná. Keď neskôrší pápež Damas spisuje i tie konkrétne veci po 313. roku po Milánskom edikte, keď bola kresťanom sloboda daná o tom prenasledovaní, keď náhrobky stavia, básne píše, keď sa baziliky stavajú na miestach, kde títo mučeníci boli pochovaní a kde si telesné pozostatky zostávajú, tak od kata týchto dvoch mučeníkov dostáva zvesť o ich mučeníctve, o ich svedectve a o ich živej viere. Teda do akej miery títo ľudia boli blízkosťou Boha naplnení. Že ani ten kríž a utrpenie a smrť ich od Pána neodviedli a až do tej miery o Bohu svedčili, že ich svojho kata, jeho srdca sa dotkli a vyjadrili, je tu odmena Boha, ktorá príde, ktorá je veľká, ktorú nám na zemi nikto nemôže vziať, ale len Boh pri nás stojí, on nás mŕtvy skriesi, a on nás bude večným životom aj sprevádzať. Ak chceme naozaj naplno dať to, čo je cisárovi cisárovo, dajme Bohu to, čo je Božie. V tom zameraní na večnosť, v tom dare večného života, v tom vedomí, že sme Kristom vykúpení, Bohom milovaní, že Boh nás daru večného života vedie, o čo viac a hlbšie ten vzťah prežívame a veríme, tá autentická viera o to viac nás vedie, aby to cisárovi, čo má byť dané, bolo dané. V tomto svete to Božie na drobné rozmenené, živé a žité. Tam, kde sme, tam, kde sa nachádzame. Ten statočný život, dobrý život, obytavý život i v tých nebezpečenstvách, či pokušeniach, či ťažkostiach, i v tom kríži, ktorý je nám naložený, i vo vlastnej krehkosti a zlyhaniach. Nech teda to bije nám výzvou Marcelino a Peter svedectvom a príkladom a dobrý Boh zástancom a darcom svojej milosti, aby sme i my kráčajú cestou do neba svoje životy o vernosti Pánovi a v dobre naplnili. Amen.